je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu u toku sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Na Jahorini otvoren ekonomski forum koji je okupio domaće i strane ekonomiste. Forum je otvorio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Mi moramo da vidimo kako osloboditi preduzetništvo, kako osloboditi ekonomiju, kako jedni drugima pomoći i sve manje smetati, kako biti zajedno u naporu da se prezentuje svijet. Zato postoji dovoljno energije i sposobnosti i želje ljudi na svim prostorima u Bosni i Hercegovini.
Danas prestaju da važe svi kolektivni ugovori u Republici Srpskoj, a sindikat tvrdi da već od sutra poslodavci mogu da rade šta hoće.
Jer im je to dozvolio predlagač zakona i Narodna skupština koja je usvojila takav zakon. Protiv volje sindikata, protiv volje radnika, naprosto nametnula zakon.
U osnovnim školama u zapadno-hercegovačkom kantonu održan štrajk upozorenja tokom prvog školskog časa. Nakon što je Poreska uprava Federacije najavila blokiranje računa državnim preduzećima koja duguju milionske iznose, federalna vlada zatražila od uprave spisak dužnika. Šta ekonomisti u Republici Srpskoj kažu o informaciji koja je procurila u javnost da će Srbija kupiti obveznice od vlade RS-a?
Republika Srpska dođe Srbiji isto što i Dejton Republici Srpskoj, za upotrebu zloupotrebu, ovo je samo onda dalje učvršćivanje vlasti Republike Srpske.
U Vijeću Evrope bez saglasnosti o kredibilnosti aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju. Predstavnici Kosova i Srbije u Briselu riješili spor o ličnim kartama i prelasku kamiona. Novi potres pogodio područje Ekvadora samo 3 dana nakon jakih zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 500, a povrijeđeno preko 4.500 ljudi. Hillary Clinton i Donald Trump uvjerljivo pobijedili na predizborima u Njujorku. Vrijeme sutra sunčano sa umjerenom naoblakom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Zastupnički dom Federalnog parlamenta razmatraće danas u redovnoj proceduri prijedlog nacrta izmjena zakona o igrama na sreću. Prijedlog da se ovaj zakon razmatra po hitnom postupku nije dobio dovoljan broj glasova u ovom domu, pratio Milado Bradović.
Klub Hrvatske demokratske zajednice tražio je skidanje s dnevnog reda prijedloga izmjena zakona o igrama na sreću po hitnom postupku sa obrazloženjem da će vlada za par dana razmatriti nacrt ovog zakona. Tek nakon glasanja, poslanici predstavničkog doma odlučili su da zakon o igrama na sreću danas razmatraju u formi nacrta. Predlagač zakona, poslanik Ramiz Meša, smatra da kladionice i klađenje predstavljaju veliki problem, ne samo kako je napomenuo za Bošnjake, već i za Hrvate.
Ovdje je prevashodan cilj da ozdravimo naše društvo, jer prema svim relevantnim podacima oko 500 000 ljudi se kladi. I samo u Mostaru, to je zvaničan podatak, imamo 1000 ovisnika o kladionici. A prema anketama, broj srednjoškolaca koji redovno posjećuju kladionice je 30-50%.
Ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević potvrdila je da će vlada u petak razmatrati ovu tematiku, te je dodala da predložene izmjene zakona o igrama na sreću na današnjoj sjednici predstavljaju samo djelimično rješenje.
Bojim se ovakvim pojedinačnim inicijativama, izmjenama i dopunama zakona, svaku sjednicu parlamenta ćemo imati sličan zakon. Znači, paralelno je procjena ministarstva da se ide i u izmjenu i dopunu zakona, ali da se ide, da se ovaj dio koji nije reguliran, znači to je takozvano internet klađenje i provajderi, odnosno priređivači igara na sreću koji ulaze na prostor federacije, a nemaju nikakvih zakupskih regulativa, ni zakonskih ograničenja, pa ni samih poreza.
Inače, poslanicima predstavničkog doma danas je trebalo 3 sata sa pauzama da dođe do početka sjednice, odnosno do usvajanja dnevnog reda. Pak, nakon još jedne pauze, još uvijek nije izvjesno da će se zakon o igrama na sreću naći na dnevnom redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na Jahorini je otvoren ekonomski forum. Forum je okupio domaće i strane ekonomiste, a otvorio ga je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina, kao zemlja u kojoj živimo, svakako treba da bude podrška svim naporima za razvoj ekonomije i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi moramo da vidimo kako osloboditi preduzetništvo, kako osloboditi ekonomiju, kako jedni drugima pomoći i sve manje smetati, kako biti zajedno u naporu da se prezentuje svijetu. Zato postoji dovoljno energije i sposobnosti i želje ljudi na svim prostorima u Bosni i Hercegovini.
U osnovnim školama u zapadno-hercegovačkom kantonu jutros je održan štrajk upozorenja tokom prvog školskog časa. Razlozi su između ostalog nepoštovanje važećeg kolektivnog ugovora, kašnjenje u isplati porodiljskih naknada te neuplaćivanje novca po presudama koje su radnici pravosnažno dobili protiv kantona, informiše Mirsad Behram.
Problematika osnovnog obrazovanja je stara, kao i svih ovih prethodnih godina, kaže predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja zapadno-hercegovačkog kantona Vesna Ćorluka.
Nisu uplaćeni doprinosi redovito za neke prethodne godine, imali zastoja u ovoj. Ne znamo, nismo sigurni, vlada nam uvijek govori da se doprinosi uplaćuju redovito, međutim kasnije se ispostavi da to baš i nije bila istina, da ima rupa.
Nije isplaćen ni cijeli regres za prošlu godinu, kasni isplata porodiljnih naknada, honorara, a najveći problem je to što je počelo usklađivanje novog kolektivnog ugovora. Međutim, kaže Ćorluka,
oni nisu donijeli nikakav svoj prijedlog, mi smo napravili svoj, uskladili ga sa novim zakonom o radu i sa ovim općim okvirnim kolektivnim ugovorom. Dali smo ga njima da ga oni prouče, ali tu nije bilo nikakvoga napretka, velim 80 dana je prošlo, otkad oni proučavaju 29 stranica teksta.
Ministrica obrazovanja ZHK Ružica Mikulić, što se tiče nepoštivanja trenutnog kolektivnog ugovora, podsjeća da je on potpisan još 2007. godine u mnogo povoljnijim okolnostima.
Kad je naša županija nije bila u deficitu, dapače, bila je u suficitu i moglo je se zgodnije realizirati taj kolektivni ugovor. I mislim da je sporan taj iznos od 10 maraka koji stoji u kolektivnom ugovoru te vlade koja je bila u to vrijeme, a ta ista vlada koja im je predložila 10 maraka po toplom obroku im u to isto vrijeme nije uplaćivala doprinose.
Topli obrok i regres se uplaćuju maksimalno koliko je to moguće, dodaje ministrica. Mikulić još kaže da sa aspekta vlade nema zastoja u djelovanju radne grupe za izradu novog kolektivnog ugovora, a o dostavljenom prijedlogu sindikata govori da je dobro opširan.
Ima jako puno novih stavki, ima jako puno stvari o kojima se zbilja ne može odlučiti za dan, dva, pa ni 10 dana, ni 15. Za tu izradu kolektivnog ugovora trebaju, znači, i Ministarstvo rada, i Ministarstvo financija, i naše ministarstvo, znači, usuglasi se ta tri područja.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Danas prestaju da važe svi kolektivni ugovori u Republici Srpskoj, a sindikat tvrdi da već od sutra poslodavci mogu da rade šta hoće. Istovremeno poslodavci to negiraju tvrdeći da se ništa spektakularno neće desiti, dok iz vlade ne isključuju mogućnost da sami propišu određene parametre iz opšteg kolektivnog ugovora, javlja Gojko Veselinović.
U ponoć ističe zakonski rok koji je vlada donošenjem novog zakona o radu propisala kao datum do kojeg se moraju postići dogovori o opštem kolektivnom ugovoru, ali i o granskim i posebnim kolektivnim ugovorima. Kako je pregovaranje socijalnih partnera završilo u ćorsokaku, svako ima svoje viđenje šta će se u nastalom pravnom vakumu desiti. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da je vlada svjesno odugovlačila sa početkom pregovora, a da poslodavci nisu ni željeli pregovarati, pa od sutra radnici gube svoja prava koja su, kako kaže, godinama sticana.
Od sutra poslodavci mogu da rade kako hoće i šta hoće, jer im je to dozvolio predlagač zakona i Narodna skupština koja je usvojila takav zakon protiv volje sindikata, protiv volje radnika, naprosto nametnula zakon.
Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić ima drugačije viđenje nastale situacije, pa kaže da je nacrt opšte kolektivnog ugovora završen i sada treba pregovarati, te ističe da se prestankom važenja kolektivnih ugovora neće smanjiti radnička prava.
Izvjesno je da će zakon o radu se primjenjivati zajedno sa pravilnicima o radu.
A kako nema dogovora, ostala su neriješena pitanja vezana za plate, prekovremeni rad, razne naknade te otkazni rok i otpremnine, pa ministar rada Milenko Savanović kaže da bi vlada neke od ovih parametara mogla sama odrediti.
Da će vlada sutra na svoje sjednici donijeti odluku o graničnim tim parametrima koji moraju da budu, da ne bi život stao, da ne bi bilo vakuma.
S obzirom da zakon ostavlja vladi i poslodavcima mogućnost da odrede visinu plata i naknada, ali i druge odredbe radnog odnosa pravilnicima o radu, sindikalci se plaše umanjenja svojih prava, pa apeluju da se moraju nastaviti pregovori o kolektivnim ugovorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S obzirom da prije jeseni Bosna i Hercegovina neće dobiti novac od novog kreditnog aranžmana sa MMF-om, oba bosansko-hercegovačka entiteta budžetske rupe krpe prodajom vrijednosnih papira i obveznica. Tako je u javnost procurila informacija da će vlada Srbije od Republike Srpske kupiti obveznice u vrijednosti od 30 miliona eura. Kako navode ekonomisti, riječ je o potezu koji nije financijskog, već političkog karaktera, kojim se vlast u Republici Srpskoj želi učvrstiti, pripremio Erdogan Katana.
Priča da će Srbija kupiti obveznice je vjerovatno samo dio predizborne priče Vučića i Dodika, smatra ekonomistica Svetlana Cenić.
Jesu to važnija braća preko Drine nego vlastita deca u Srbiji, s obzirom da Srbija ne stoji uopšte dobro. Šta god oni pričali i koliko god se junačili. I Republika Srpska dođe Srbiji isto što i Dejton Republici Srpskoj, ono, za upotrebu, zloupotrebu i za izgovor. Ovo je samo onda dalje učvršćivanje vlasti Republike Srpske, to je jedno. Drugo, treba objasniti onima južno od Beograda zašto 30 miliona Srbija daje, a njima prosvetili se smanjivale plate, pa penzije i tako dalje.
Da li je moguće u skladu sa postojećim zakonima u Bosni i Hercegovini i Srbiji da dođe do kupovine obveznica, nije poznato ni ekonomistima. Zoran Pavlović.
Pitanje je da li postoji zakonski osnov da Srbija može da kupi obveznice Republike Srpske. To je prvo. I drugo, iz kojih sredstava, jer to ako su budžetska sredstva, nema drugih naravno, to je pitanje da li je u budžetu predviđen taj trošak. Da oni imaju nešto kao što je investicija razvojna banka, onda bi to bilo lakše, jer bi onda praktično iz tog fonda koristili sredstva za kupovinu tih obveznica.
U ovoj trci zaduživanja entiteta federacija ipak nešto bolje stoji, smatra Fuad Kasumović.
ERC je skoro već pred kolapsom, ako ne dođe do novih sredstava, federacija bi negdje mogla do 10. mjeseca izdržati. To su podaci s kojima ja raspolažem.
Vlada se zadužuje, a građani će na kraju sve to morati da plate, jer na sva ova zaduženja idu i kamate koje se kreću od 0,8 do 4%. A kada se zna da će se ova sredstva iskoristiti samo za potrošnju, a ne i neke razvojne programe i zapošljavanje, građani će na kraju sigurno izvući deblji kraj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
A sagovornici u prilogu Branke Trivić ocjenjuju kako bi potez u kojem bi vlada Srbije kupila obveznice od Republike Srpske bio ekonomski riskantan po Srbiju. U političkom smislu ocjenjuju oni to bi bio znak kontinuiteta veze između Beograda i Banja Luke, ali očigledno i to da aktuelna vlast paralelno sa tim jača i veze sa centralnom vlašću Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska je u bankrotu, ali to niko neće da objavi, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini. Pogrešno je što će vlada Srbije, ukoliko kupi emisiju obveznica Republike Srpske, spasavati štetnu vlast, ocenjuje on, reagujući na nezvaničnu, do sad nepotvrđenu informaciju televizije N1, da je vlada Srbije spremna da kupi obveznice Republike Srpske u vrednosti od 30 miliona evra. Eventualni otkup obveznica Republike Srpske od strane Srbije, ocenjuje Mihajlo Cenobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, ima i političku dimenziju.
Da to nije samo ekonomska investicija, to je jasno kao 2 i 2. Karakter odnosa između Srbije i Republike Srpske je takav da nijedan ekonomski potez nema samo ekonomsku dimenziju, nego sasvim sigurno sadrži i političku, i to je neka vrsta podrške Srbije Republici Srpske.
Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, također smatra da bi ova ekonomska investicija Srbije u obveznice Republike Srpske, ako do nje dođe, imala i efekat jačanja veza Beograda i Banja Luke, ali dodaje da je očigledno da Srbija paralelno osnažuje i veze sa Sarajevom.
Na prvom mjestu vidim to kao mogućnost da se dodatno ojačaju odnosi Beograda i Banja Luke u tom nekom širem smislu. Mislim da se i sadašnja vlast pridržava instrumenta specijalnih paralelnih veza.
Đukanović međutim dodaje da, gledano u širem geopolitičkom kontekstu, Milorad Dodik ne bi mogao da računa na vetar u leđa iz Beograda za bilo koji potez koji bi vodio ka nezavisnosti Republike Srpske.
Dodik očigledno neće krenuti za nekim akcijama za koje zasigurno zna da nema prethodnu saglasnost Beograda.
Na šta mislite kad to kažete?
Pa to je taj referendum koji najavljuje već izvesno vrijeme. Ja mislim da u ovom trenutku bilo koja akcija te vrste ne bi imala potporu zvaničnog Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Banja Luci se danas održava druga konferencija boraca Narodno-oslobodilačke borbe gradova i opština bivše Jugoslavije.
Nama smeta razvoj ravnogorskog četničkog pokreta. Ali je to širenje uzela maha u Knežici, gdje nikad nije bilo četnika, osnovan je ravnogorski četnički pokret.
Sarajevska vijećnica proslavlja danas 120. rođendan.
Stvarno je super. Bila sam u Sarajevu kad su se zapalili i to je jako bilo teško.
Prvi put vidim kolika je pažnja posvećena detaljima i cijeloj obnovi. Stvarno mi je fantastično.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Što kriza u Makedoniji bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, kaže za naš radio Dimitar Bećev, istraživač Evropskog centra za politiku. On u razgovoru sa Draganom Štavljaninom navodi i da je u Makedoniji veliko nezadovoljstvo svim partijama.
Da li Rusija posmatra sa strane i nastoji da iskoristi krizu u Makedoniji ili je aktivno uključena koristeći taktike iz hibridnog rata u Ukrajini i susjednih zemalja?
Ne mislim da je Rusija aktivno uključena u zbivanje u Makedoniji. Dakle, smatram da Rusija ne igra značajniju ulogu u ovoj krizi, mada nastoji da iskoristi za svoje interese. Moskva ima više poluga za djelovanje u susjednoj Srbiji.
What about the position of opposition? Kakva je uloga opozicije? Kao što sam pomenuo, rusko ministarstvo je optužuje da je instrument u rukama pojedinih zapadnih krugova.
Naravno, opozicija ima svoj plan i nastoji da osvoji vlast. Ona je već izvukla neke koristi od obe vlasti u ovom prelaznom periodu. Istovremeno čuju se mnogi glasovi u Skopju od organizacije civilnog društva koji učestvuju u ovim protestima treba da se distanciraju od opozicije kako ne bi postale produžena ruka socijaldemokratske partije. Mislim da je to ispravan stav. U Makedoniji je veliko nezadovoljstvo svim partijama, ne samo VMRO, DPMN, Nikole Grujevskog, već i njegovim prethodnicima.
Is it a conflict between, let's say, two major established? Da li je u Makedoniji na delu sukob dve partije iz tradicionalnog polja politike, odnosno establishmenta, ili to nagoveštava i pomaljanje alternativnih politika sada popularnih u svetu, kao što su u Grčkoj, Španiji ili u SAD-u i Britaniji?
To je za sada pre svega sukob dve partije establishmenta, ali sa potencijalom da se razvije u još nešto. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, jer bi u tom slučaju socijaldemokratska partija Makedonije, kao kičma protesta, se suočila sa sve većim kritikama demonstranata.
Reporteri bez granica u svom izvještaju o slobodi medija u 2015. ocijenili su kako su medijske slobode u svijetu pogoršane. Od zemalja regije najbolje je plasirana Slovenija, koja je na 40. mjestu, a 18 pozicija poslije Bosna i Hercegovina, koja je pala za dva mjesta u odnosu na godinu ranije, pripremila Milena Mitrović.
Veliki pritisak osjete medije u Hrvatskoj, koja je od zemalja regije zabilježila najveći pad od čak 5 mjesta i nalazi se na 63. Zatim slijedi Bosna i Hercegovina, koja je pala za dva mjesta i sada je na 68. I pored napretka, mediji u Crnoj Gori zajedno sa medijima u Makedoniji, koja je pala za jedno mjesto i nalazi se na 118. su u najgorem položaju u odnosu na ostale države regije. Iako su mediji najslobodniji u Europi, navodi se da je na starom kontinentu nastavljena erozija njihovih sloboda. Sve veća kontrola vlasti, zatim sukobi interesa, ali i zloupotrebe protiv terorističkih mjera kojima se omogućava masovni nadzor, razlozi su ovakvog negativnog trenda. U izvještaju se navodi da je od evropskih zemalja u Poljskoj najnepovoljnija medijska klima. Naime, ova zemlja pala je za čak 29 mjesta.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dvije godine od majskih poplava, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine predstavili su projekte sanacije pravosudnih institucija stradalih u poplavama. Prikupljeno je i utrošeno više od 2,7 miliona maraka, a izvršena je obnova pravosudnih institucija u Doboju, Maglaju, Šamcu, Sanskom mostu, Lukavcu i Kaknju, informiše Mirna Sadiković.
U majskim poplavama 2014. godine uništene su i brojne pravosudne institucije. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je u svega nekoliko dana izvršilo procjenu štete koja je iznosila više od 1,8 miliona konvertibilnih maraka. U nekim opštinama poput Doboja, Kaknja, Sanskog mosta opštinski sudovi potpuno su uništeni. Mjesec dana nakon poplava organizovana je donatorska konferencija na kojoj su prikupljena sredstva za sanaciju. Predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija.
prikupljena su sredstva u vrijednosti od preko 2 miliona i 750.000 hrvatskih maraka, od čega 1 milion putem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, kroz projekte višegodišnje kapitalne ulaganja budžetne institucije. Ostali iznos su nadoknadila delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini, vlada Kraljevine Norveške, vlada Kraljevine Švedske, vlada Švajcarske, USAID i UNICEF.
Nakon 2 godine navedene opštine dobile su moderno opremljen prostor za rad, navodi direktor sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Admir Suljagić.
Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije za kompleks pravosudne institucije u Doboju, projektne dokumentacije za odeljenje osnovnog suda u Modrići smještenog u Šamcu, sanacije objekata odeljenja osnovnog suda u Modrići smještenog u Šamcu, odeljenja općinskog suda u Zavdovićima smještenog u Maglaju, općinskog suda u Kaknju, općinskog suda u Sanskom mostu i općinskog suda u Lukavcu. Izvršili smo nabavku audio video opreme za osnovni sud u Doboju i odeljenje u Maglaju. Izvršili rekonstrukciju i nabavku IKT opreme za sobe za zaštićene svjedoke u okružnom sudu u Doboju, a uskoro će uslijediti radovi na rekonstrukciji i sanaciji kompleksa pravosudnih institucija u Doboju.
Predstavnicima zemalja donatora koje su pomogle u obnovi pravosudnih institucija i organizacijama uručene su i zahvalnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Banja Luci se danas održava druga konferencija boraca narodno-oslobodilačke borbe gradova i opština bivše Jugoslavije. Osnovna poruka koju su uputili je da ne žele da se zaborave tekovine antifašizma, ali i da istina o pravim antifašističkim pokretima mora izaći na vidjelo umjesto današnje relativizacije ustaškog i četničkog pokreta, zabilježio Milorad Milojević.
Malom vijećnicom u Banskom dvoru u Banja Luci orila se danas čuvena Internacionala, a govori uvodničara pred oko 100 učesnika počinjali su sa drugovi i drugarice. Nekolicina njih nosila i zaslužene epolete i ordenje za hrabrosti iskazane u toku narodno-oslobodilačkog rata, no većina je bilo onih koji žele da se tekovine antifašizma očuvaju za buduće generacije na području cijele bivše Jugoslavije. Udruženja poručuju da se ne smije zaboraviti borba više od 300.000 boraca NORA. Domaćin je bio Rade Đajić, predsjednik SUBNORA Banja Luka.
Mi imamo oko 15.000 članova Saveza boraca, među njima je 10.000 i više članova, potomaka, sinova, kćeri naših boraca.
Na konferenciji prisustvuje 18 delegacija sa prostora bivše Jugoslavije. Želje im je, kažu, da se svojim okupljanjem izbore i protiv relativizacije istorije i porasta nacionalizama, te fašističkih pojava koje se mogu vidjeti u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista iz Duge Rese u Hrvatskoj, Ratomir Bošnjak, ističe da je to problem kome će se morati stati u kraj.
Mislim da to stvaraju samo pojedinci i da ja smatram da će to u Hrvatskoj morati stati. Jer pritisci su i iz Europe i sa sviju strana da se to jedan put. Ja se nadam da će ova vlada smoći snage da i tome dođe na kraj.
Rade Đajić navodi da je veličanje četništva uvreda za sve antifašiste.
Nama smeta razvoj ravnogorskog četničkog pokreta, ali to širenje uzela maha, ja sam mogu reći, u Knežici, gdje nikad nije bilo četnika, osnovan je ravnogorski četnički pokret.
Današnji skup na neki način predstavlja i čast za Banja Luku, koja za 2 dana obilježava 70. godišnjicu oslobođenja od okupatora u Drugom svjetskom ratu. Banja Luka je dala više od 3000 boraca te 12 narodnih heroja u borbi protiv fašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iz kulture, sarajevska vijećnica danas proslavlja 120. rođendan. Tim povodom ulaz je za sve posjetioce besplatan tokom dana. Vijećnica je prije 2 godine obnovljena nakon što je uništena tokom rata projektilima sa položaja Vojske Republike Srpske, pripremila Aida Đugum.
Iako je 2 godine ranije završena, Sarajevska vijećnica je tek 1896. godine predata na korištenje građanima Sarajeva. Ovo velelepno austro-ugarsko zdanje najznačajnije je dijelo arhitekta Aleksandra Viteka. Izgrađena je u pseudo-maurskom stilu, što je bilo neobično za to vrijeme, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Očito da je Vitek htio da pokaže zapravo s ovom zgradom da je Sarajevo mjesto gdje su se susrele kulture i civilizacije i gdje su one opstale u jednoj simbiozi i dale eto jedinstven oblik života ovdje u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini.
Tokom stoljeća postojanja vijećnice su mijenjali namjenu. Prvo je bila gradska uprava, pa od kraja Drugog svjetskog rata uglavnom nacionalna i univerzitetska biblioteka. U avgustu 1992. godine vojska Republike Srpske sa položaja iznad Sarajeva granatirala je gradsku vijećnicu koja je potom zapaljena. Do jutra vijećnica je nestala u plamenu, a vatrena stihija progutala je oko 2 miliona knjiga, čime je uništeno preko 80% fonda Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH. Obnova vijećnice trajala je 18 godina i prije dvije godine otvorena je baš 9. maja na dan borbe protiv fašizma.
To je najprimjereniji datum bio za otvaranje vijećnice jer je ona cijelo vrijeme to i bila i pojavila je se sad u onom obliku u kome je bila 1896. godine.
Nakon otvaranja vijećnicu je posjetilo oko 130.000 ljudi. Mnogi su je tek danas prvi put vidjeli.
Jutros čula da je 120 godina i tako ulaz slobodan, tako da smo priuštili, aj da idemo vidjeti. Stvarno je super.
Predivno. Bila sam u Sarajevu kad se zapalili i to je jako bilo teško. Pogotovo Sarajlima koji smo u grad gledati prozora kako gori vijećnica.
Prvi put vidim kolika je pažnja posvećena detaljima i cijeloj obnovi. Stvarno mi je fantastično.
Vijećnica je danas gradska kuća u kojoj se održavaju sjednice gradskog vijeća, a jedan dio pripada Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, iako se oni još nisu selili jer smatraju da vijećnica pripada njima. U vijećnici se povremeno održavaju izložbe i koncerti, a najvjerovatnije da će u njoj biti smješten i arhiv Haškog tribunala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prvi put u Bosni i Hercegovini obilježava se Međunarodni dan i noć knjige i autorskih prava. 12 biblioteka i drugih kulturnih institucija iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Tuzle i Maglaja u petak će otvoriti svoja vrata i posjetiocima ponuditi nekoliko promocija knjiga, predstava, radionica i izložbi. Slušamo Ivanu Bilić.
Dan i noć knjige i autorskih prava manifestacija je koja se održava u oči Svjetskog dana knjige koji UNESCO obilježava od 95. godine. Po prvi put ovaj dan će biti obilježen i u Bosni i Hercegovini u petak 22. travnja. Cilj manifestacije je motivirati sve generacije na čitanje, kaže Azra Bečević Šarenka, pa predsjednica Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa.
Knjige ne čitamo skoro pa nikako, ja mislim, odnosno neki ljudi ne, da, neki ne. Tako da mislim da je ovo nekako jedinstvena prilika da ljudi dođu u biblioteke, da ih posjete i da vide šta to u stvari, kako one funkcionišu.
Na Međunarodni dan knjige Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika želi promovirati nominaciju stečaka na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Osim filma o srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima, planirane su i druge aktivnosti, kaže Almedina Salihagić iz komisije.
Nakon projekcije filma da smo organizirali jednu radionicu koja će u stvari biti usko vezana za taj film, a nazvali smo je kulturno nasljeđe od natpisa do društvenih mreža.
Biblioteke Sarajeva organizirale su različite radionice i programe za djecu i odrasle, a dan će zaokružiti druženjem sa mladim BH piscem Borisom Lalićem iz Biblioteka Sarajevo, Amra Mutapčić-Čengić.
On je autor koji je do sad objavio 3 romana, on ih piše, on ih objavljuje, štampa i sam ih distribuira, odnosno prodaje na tako jedan simpatičan način i je to pokazao kako se od knjige zaista može živjeti, zarađivati ukoliko imate dovoljno volje.
Sakib Pleh iz Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini najavljuje promociju knjige Kamen autorice Elmire Helać-Mekić.
Tu našu promociju knjige će pratiti skečevi, recitacije djece iz Mjedinice, iz Centra za slijepu djecu iz Neđarića i iz ovog zavoda.
Obilježavanje dana i noći knjige će u većini institucija trajati do ponoći. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Na Jahorini otvoren ekonomski forum. Danas prestaju da važe svi kolektivni ugovori u Republici Srpskoj. U osnovnim školama u zapadno-hercegovačkom kantonu održan štrajk upozorenja tokom prvog školskog časa. Nakon što je Poreska uprava federacije najavila blokiranje računa državnim preduzećima koja duguju milionske iznose, federalna vlada zatražila od uprave spisak dužnika. U Vijeću Europe bez saglasnosti o kredibilnosti aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Euro. Uniju. Predstavnici Kosova i Srbije u Briselu riješili spor o ličnim kartama i prelasku kamiona. Novi potres pogodio područje Ekvadora. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa umjerenom naoblakom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Tarabegović.